Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Prajem vám príjemné počúvanie od mikrofóna Rádia Rebeka. Dneska budem rozprávať, zase si dáme prvý vstup o výchove, kedy mamička sa pýta, že dcera počúva a kopíruje zlé príkazy od manžela, že ako sa to dá zmeniť. A druhá otázka bude, či sa dá dať 21-dňovým resetom zrušiť nejaká závislosť a či je pravda, že ak niečo človek robí s láskou a s presvedčenia, že príde odmena. Takisto bude mať zase cestovateľské okienko, tretí vstup, a dneska som tak dostal chuť porozprávať niečo o Bali. Je to nádherné, je nádherný ostrov, ktorý patrí do Indonézie. Bol som tam, mal som tu česť a to šťastie sa tam nachádza, takže budem rozprávať o tomto krásnom ostrove, ktorý je veľký možno ako stredné Slovensko, ale je úplne fascinujúci, očarujúci, voňavý a krásny. Takže bude niečo aj o Bali.
Do batôžka si nalož pred várku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí, a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, a ak ťa jazyk zvrbí, tak si ho radšej pomoč vo víne. Klebety, škriepky, plané, vykašlíme sa na ne, vyhúbme razom túto záhubu. A tí, čo pytle kuli, dostanú po papuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky dostupne. A rovno z prvej várky skúš život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.
Na čo sú bezpory. Tak čo, ideme?
Poďme.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Tak už sa to stáva tradíciou, že prvý vstup venujem detstvu a výchove. Toto z poslucháčky. Naša dcéra kopíruje zlé príklady od manžela. Ako sa to dá zmeniť, ak to trvá dlhšiu dobu? Dcéra má 17 rokov, ďakujem. No, ja hovorím, že človek sa stáva v dospelí v tých 18 rokoch, aj keď to není pravda, pretože ja som ešte v 33-ke určite nebol mentálne dozretý a myslím si, že nie som ani teraz, ako Ošo hovorí, že ľudia skončia niekde na úrovni 11-ročného dieťaťa, že málo kedy stretol človeka, ktorý bol mentálne starší ako 13 rokov. Ináč milujem tohto mystika, takže vždycky Baro to smieva. Je to dosť neskoro, 17 rokov, a kopírovala a vybrala si za svoj vzor manžela, tak bude to celkom práca nejak do toho vstúpiť. Pár pravidiel. Je veľmi dobre, keď je manželka zladená s manželom a vychovávajú dieťa jedným smerom, pretože potom dieťa začne si vyberať cestu ľahšieho odporu. To znamená, ak dieťa vidí, že otec si nemusí upratovať topánky, tak ten syn to bude kopírovať, len tak rozkopne v chodbe a bude hovoriť, však ani otec si neupratuje. A ten otec sa bude musieť zastať, pretože by potom išiel sám proti sebe. Takže to dieťa bude pozorovať, že kto čo robí, a to, čo bude bližšie k jeho duši, tak to začne používať. Ak tá duša je čistá, svedomitá, spravodlivá, tak bude si všímať tieto vlastnosti. Naopak, ak je tam nejaká záhalka, nejaká lenivosť, nejaké sklony uhýbať, zavázať, klamať a ušetriť si cestu, tak si bude vyberať toho druhého rodiča. Takže môže presne nastávať to, že ty to nazývaš, že si vyberáte zlé príklady od otca, ale to je presne dopad toho, že ste sa s tým manželom nikdy neporozprávali o tom, akým spôsobom budete vychovať deti. A je to veľmi dôležité dodržiavať vo veľa oblastiach, hej? Či je to napríklad v oblasti stravovania, či je to v oblasti výberu krúžkov, záujmov, či je to v výberu nesenia zodpovednosti za svoje rozhodnutia, za svoje činy, hej, aby tam ten rodič nezachraňoval to dieťa, nepreberal tú zodpovednosť tým, že bude za ňo niečo žehliť. Je veľmi dobre, keď ten rodič nájde čo najväčšiu odvahu a nechá to dieťa aj spadnúť a naraziť, lebo keď mu bude odkladať tie papeky z cesty, tie popadané stromy, tak to dieťa o to viac bude slabšie. Naopak, keď to dieťa dokáže veci vyriešiť, tak sa aj poučí a stane sa silnejším. Ja som ten človek, ktorý hovorí, že v rodine Baričákovcov nikdy nebude počuť vetu, že sámko, prosím ťa, stíši televízor, lebo ocko sa nevie sústrediť na tvoje úlohy. Sú to jeho úlohy a do toho vstupovať nebudem. Takisto, keď sa bude do jednej druhej noci hrať na počítači, škrtám, nech sa to nestane, a zaspí a bude ma prosiť, aby som ráno odviezol do školy, alebo má previerku, tak možno to bude vyzerať prísne, ale pošlem ho na autobus. Nech tam stojí a nech rozmýšľa, že čo robil a že treba ísť skôr stať a že ak má niečo dôležité, tak sa musí na to pripraviť. Pretože keď ja by som ho tam zavážal a budem letieť cez semafóry na červenú, tak ja stratím zo svojej dennej dávky energie. A on, jemu sa to prepečí, on bude vzadu vyvalený na sedačkách, bude si hovoriť, super, ocko to za mňa vyriešil, paráda. Takže je dobre schytať tú facku od života. Myslím, že každý z nás je schytal a kto to vedel využiť, tak o to viac osilnil. Toto je na rozhovor v prvom rade s manželom. Hej, že nech to a to skúsi zmeniť, pretože to bude mať takýto dopad. Hej, ak si chce manžel skrátiť robotu, že sa dohodlo, že bude robiť večeru pre deti on a krajím maďarskú salámu, tak si ho treba dať bokom a povedať mu, vieš, tie deti, keď zjedia túto ťažkú salámu, síce je kvalitná, alebo aj stála nejaký ten peniaz, ale im to môže tráviť dlho v tých žalúdočkách a môžu mať zlý spánok, takže ťa prosím, daj im radšej jogurt alebo niečo ľahšie. Pri tom stravovaní je to pekný príklad, že dieťa tie stravovacie návyky chytí od rodičov. Keď rodičia nebudú jesť za stolom, ale v behu a v pokluse počas domu, alebo sa nestretnú ako rodina pri spoločnom obede, alebo budú len nejaké rýchlo ohrevné potraviny, hej, v mikrovlnke, alebo len taká tá umelá strava, hej, moderná v úvodzovkách, tak aj oni budú takto sa stravovať. Naopak, keď bude dcera vidieť, že mama robí tú váru a pripravuje naozaj poctivo zeleninové polievky a neviem, aké jedlá, tak aj tá dcera si bude hovoriť, že takto má vyzerať strava. A z tohto príkladu môžem vojsť úplne do úplne iných všetkých tých vecí, čo počas dňa rodičia robia a deti to vidia a kopírujú. Je veľmi dobrá knižka od Kevina Lemana, 5 dní, ktoré zmenia vášho tínedžera. Je to americký psychológ, preto americký názov, ale ten obsah knihy je veľmi dobrý. Ja Kevina Lemana zbožňujem, je to skvelý psychológ a rozoberá konkrétne situácie, ako napríklad papuľovanie, hádanie sa súrodencov v aute, klamanie, nadávanie rodičovi, nie je tam úcta. Hej, on tam presne hovorí, že ako by to riešil on, a mne táto jeho knižka spolu s knižkou 5 dní, ktoré zmenia vaše dieťa, ktoré je tak zhruba od 0 do 7 rokov, veľmi pomohla. Pretože ja som pristupoval k tej výchove zo začiatku, že treba sa opetovať, treba to deti stále, dieťa stále nosiť na rukách, hej, treba k nemu vysielať bezpodmienečnú lásku, až keď som pochopil, že kým nebudem robiť aj ten druhý opak, že myslieť aj na seba a že to dieťa sa snaží so mnou manipulovať, že ja ho nemôžem predsa nosiť na rukách, keď mám prasknutú platničku alebo som prišiel z roboty totálne unavený. Takže musím tomu dieťaťu povedať, že momentálne ťa nemôžem zobrať na ruky, pretože som ústatý a idem si odpočinúť. Potom aj to dieťa učíte, aby myslelo aj na seba a nestala sa z nej len vykonávateľ pomoci druhých. Všetko to musí byť v harmonii, aj pomáhať druhým, ale myslieť aj na seba. A druhým nemôžete pomáhať, kým vy nemáte svoju vlastnú silu, vlastné zdravie, vlastnú energiu. Takže nechcem, aby to vyznievalo sobecky. Dáme si nejakú pestičku. Dúfam, že som aspoň trošku trafil jadro tej otázky.
Dohrála hudba v nás, zanikla v tom nejdřív už známý. Dohrála hudba v nás, ale to nové písně mám. Slyším, jak hrajou z otevřených dveří krámů. Stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk, co duši zaléhá, co v uších zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou, prý až za štěstí. Dohrála hudba v nás, bez ovací a bez tleskání. Nikdo ji nekoupí a nikdo neprodá, není k mání. Vím, její melodii nikde nikdo nenahrál. Je prostě pryč, ale hledám dál, jsem přece muzikant, zkušený v hledání, mám tomu nadání, každý to říká, mám nadání.
Necháme hříchy spát, noc je dáma, co všechno ví. Je přes dále, rad nestačí, chce to někdy umět vzdát. A čas mám, ty netlačí, takže se nemusíš bát. Že moje krásná minulost už je taky na prodej. Prodám se přece čaroděj, mám nevěd životu a všechny se mi nehoděj. A za tvou samotu dám svou vlastní, klidně se ptej. Čas ten nakonec vždycky všechno obrátí žert. A
stejně dá se mi zdá, když tak usínám, že někdo zpívá. Slyším, co už jsem zapomněl, hledal jsem, kde se dá, nikde jsem nic nenašel, jak rád bych uvěřil, že jsem si všechno jen vymyslel.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Druhý vstup v druhej relácie. Je pravda, že ak niekto robí niečo s láskou a z presvedčenia, odmena príde. Nemyslím len finančnú. Dočítam moje knižky, alebo bol na nejaké moje prednáške. Vie, že ja hlásam to, že človek by mal robiť to, čo ho baví a čo robí s láskou. A všelijaké výhovorky, že je zlá doba a nemôžem si predsa vyberať, sú len pre tých ľudí, ktorí nenajdú väčšiu odvahu prekonať svoj tieň. To znamená tí, ktorí nepočujú vlastnú dušu, ktorá im kričí, som tu nespokojná, nebaví ma tá robota, kolegovia sú zlí, ohovárajú ma, alebo závidia, alebo mi robia naprieky, alebo klamú, alebo im ide tak o peniaze, že si navzájom tak závidíme a škodíme, že ten kolektív je zlý, je mi tu zle. V tom prípade hovorím, opusti takú robotu. Musíte v sebe nájsť tú svoju mohúcnosť a povedať si, ja mám naviac. Ja si určite nájdem robotu, kde budem spokojnejšia. Minimálne o jeden level. A takto sa človek môže dopracovať presne k tomu, že bude robiť to, čo miluje. A keď robíte svoju prácu s láskou, tak stráca sa čas. Peniaze idú bokom a te prídu. To znamená, že musíte v prvom rade byť vy šťastní a musíte sa na to tešiť. Musíte to robiť tak, že bude to balet, že vám to same pôjde od ruky, že naozaj zmizne čas, že vás zrazu niekto zavolá na obed alebo vám bude volať manželka, že už si mal byť doma. To znamená, že vás to pohltí. Hej, teraz nehovorím o workoholizme, kedy ukončíte a začnete nové, ukončíte a je to už potom sa stanete vďaka tej pripútanosti otrokom toho. Hovorím o tom, že každá jedna práca, to znamená, nemusí to byť len to, že ja píšem knižky a musím ich písať s láskou, vtedy som napojený, ale s tým, že keď aj vychovávate deti, napríklad v škôlke, alebo varíte v školskej, alebo závodnej jedálni, alebo pestujete, ste záhradník, hej, to všetko, alebo aj keď ste strojár. Keď raz stojíte pri tom sústruhu a sa tešíte, že to viete zamerať, že to viete nastaviť, že vám tie výrobky vypadávajú odtiaľ dobre a že sa z toho tešíte, tak je to dôkaz toho, že ste na správnom mieste. A vtedy prúdi energia, vtedy môžeme ju nazývať láskou a vtedy vás to dobíja. Vtedy neprídete z tej roboty taký unavený až tak, ako keby, keď tam bude ten odpor, keď tam bude tá nechuť. Takže ja hovorím, že ak človek robí niečo z lásku a z presvedčenia, to presvedčenie nesmie byť na silu, že sa presvedčím sám seba. Hej, tak tá odmena príde. Poznám to na sebe, o mne ľudia rozprávajú, že robím veci kvôli peniazom a že sa mi darí, lebo som, ja neviem, na mňa ukázal niekto prstom tam niekde zhora a že čoho sa chytím, tak to všetko bude aj tak úspech. To moje tajomstvo toho je, že ja tie peniaze vidím až nejaké druhé, tretie. Oni vždycky prídu. Je to naozaj pravda. To znamená, že ja to v prvom rade ma to musí pohltiť. A jedno, či budem písať, či budem zalamovať nejaký svoj cestopis alebo knižku niekoho iného, alebo budem skladať text pesničky, alebo budem robiť marketing na Facebooku. Mňa to proste baví. Takže keď to robíte s tou láskou, tak tá energia tam prúdi. A ako náhle tá energia tam prúdi od začiatku toho projektu až do konca, a je tam ešte dokonca tá šťastná hviezda, že ten niekto hore ukázal, že áno, tomuto dávam zelenú, tak príde hojnosť. Príde aj hojnosť, príde aj úspech, príde aj odozva ľudí. Ak to neprichádza, tedy si treba dávať otázku, že či sa nemám venovať niečomu inému, či moc na silu som sa nevysníval, že chcem byť jazzovým basgitaristom, hej, a drete 10 hodín na basgitare a nejak to neprichádza, hej, aj ľudia vám hovoria, že vám nehovoria, že si nejak nadaný a vy tých chcete presvedčiť. Vtedy môžete kráčať pár rokov chybne, ale to nebude škodlivé, pretože zase ďalšia moja životná skúsenosť je, že všetko mi niečo dalo. To, keď som spomínal, že to, čo robím s láskou, že mi prinesie akože úžitok, úspech aj nejak tú materiálnu stránku veci, že bude kladná, tak nie vždycky to má, je tak. Je to, že sa mi vydaria dve veci z piatich. Ale to je skvelá štatistika, lebo tie dve veci otvoria takú bránu energie, aj tej hojnosti, že tie tri, ktoré som sa venoval, tak to tam nemalo prísť. Ale niečo som sa mohol na tom napríklad naučiť. Napríklad prácu s nejakým novým softvérom, alebo nejakú skúsenosť získať v tej oblasti, v ktorej som nováčik. Takže všetko sa nám raz na niečo zíde. Takže aj ten duch, ktorý vám hovorí, že máte byť jazzovým basgitaristom, není zbytočne strávený, pretože sa naučíte možno cvičiť, mať trpezlivosť, mať sebaovládanie. A to sa vám práve zíde možno o pár rokov, keď sa vrátite na ten chodník a tá duša vás navedie a povie tak, teraz si pripravený, teraz sa toho chyť a teraz to zvládneš. Pretože keby som ťa k tomu pustila pred tými 4 rokmi, tak by si to nezvládol. Bolo to potrebné, aby si toto zasunul do seba. Tento šuflík, ktorý nám tam ešte chýbal, a teraz je z teba nádherný kredenc.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Na na na, na 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 na. Jsem kometu, byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Tretí vstup už rituálne venujem cestovaniu. Trojku mám rád. Ľudia sa ma občas pýtajú, že ktoré čísla sú šťastné a ktoré nie, tak ja na to hovorím, že všetky sú šťastné. Aj tá 13. Hlavne, aby to bol pondelok. Sľúbil som Bali. Indonézia má 17 000 ostrovov a to Bali patrí medzi tie väčšie ostrovy. Je to taká malá India. Keď som tam prvýkrát pristál a na druhý deň som sa začal prechádzať po tom mestečku, tak som si vravel, som v Indii. Sú tu tí božíci, hej, je tu toľko toho, tej farby, aj tá vôňa. Je tu tak veľa veľmi ľudí, hej, lebo oni naozaj, že je to veľké ako stredné Slovensko, tak je tam rádovo veľmi viac. A hneď prvé, čo ma tak zaujalo, bolo, že nesmierna taká tá úcta k tým bohom, ktoré oni majú, že oni tam zapaľovali tie vonné tyčinky pred obchodmi, pred domami. Oni ich pchali všade, do motoriek, do auta. Oni tým božíkom dávali všetko to, čo oni mali radi, že keď človek fajčil, tak tam dali cigaretu, alebo žuvačku, alebo cukrík. A oni to zapaľovali aj 3-krát, 5-krát denne, ako hej, že našli si na to čas a stále tam horeli tie tyčinky úplne všade, od reštaurácií až po obyčajné obydlie. Pamätám si, že v jednom obchode som chcel kúpiť hudobné nástroje, to je taký môj zvyk, že kupujem také netradičné nástroje z celého sveta. A ten obchodník zapaloval tie tyčinky a vravím, ja chcete niečo kúpiť, počkajte. A ja som tak vravil, že koľko to bude trvať, on vraví, no, že asi tak štvrť hodinu. A tak som chodil s ním, že či môžem, a tak som chodil po jeho byte, po dome, po predajne, hore na druhom poschodí, kde už zákazníci nemali prístup a ukázal mi, dá sa povedať, že celý ten dom. A mne sa to páčilo, že on mi povedal, že mne tie peniaze, ktoré mi tu vy chcete utržiť, sú až na druhom mieste. V prvom rade je to poďakovanie tým Bohom a poprosenie, aby som mal to zdravie, aby prišla tá hojnosť a aby všetko fungovalo. Tak to bolo pekné. Okrem toho, že mi napríklad ukázal aj svoju izbu, kde spal, a poviem vám, že to bola izba asi veľká 2 m x 3,5 m, kde mal posteľ, jeden stôl, starý nejaký počítač a veci tam mal napchaté až po kominiky, nedalo sa tam hýbať a to bolo, dá sa povedať, že jeho obydlie, takže veľká pokora všetkým ľuďom, ktorí žijú v Latinskej Amerike alebo v Afrike, alebo v Ázii, alebo žijú vo veľa škarečích, pre naše oči v podmienkach ako my. Pamätám si, že raz vo Vietname sa chcelo mojej žene ísť na záchod a ten autobusár zastal a ona vbehla úplne do prvého domu, že či by tam mohla ísť. Po samozrejme opýtaní sa toho sprievodcu. No a dostala sa takisto do domu takého, že keď prechádzala kuchyňou, tak bola v šoku a keď zbadala tú toaletu, tak bola ešte vo väčšom šoku a to si tak uvedomila, že ja som to písal po mojom panamsko-kostarickom cestopise v mojej knižke, že keď som sa vrátil domov na Slovensku, tak ja som normálne na firme objímal záchod, akože sanitu, že ďakujem, že mám takýto pekný záchod, čistý, biely a môžem na ňom sedieť, takže to cestovanie vás naučí všetkému. Bali, ďalej, nádherná strava, ako ja som vegetarián a to mi tam celé pasovalo. Varili úplne úžasne, hej. O tam som používal tú sojovú omáčku úplne na všetko. Tešil som sa na tej dusené zeleniny a na všetky tie jedlá vynikajúce. Prešiel som tam niekoľko chrámov, boli úplne nádherné, boli veľké, niektorý bol postavený v mori, hej, že museli ste čakať niektorý deň na odliv, aby ste sa k nemu dostali, alebo ste sa po pás brodili k tomu chrámu. Oni vás síce nepustili úplne hore, ale boli tam ako takí tí svätí pomocníci, ktorí tam držali tú bránu a dali vám len pomazanie na čelo a mohli ste sa vrátiť cez to more späť. Preplnené cesty, hej, klasika Ázia, že ťuk-ťuky, hej, motocykle, auta, taxíky a všetko fungovalo tak, že nikto do nikoho nevrážal. Aj keď boli tam nehody a to dokonca nečakanie cudzincov, ale to možno aj vďaka tomu, že chodili moc rýchlo a tie cesty sú v zlom stave, že je tam prach, hej, špina. Takisto vycítili, že to, čo turisti po čom túžia, tak oni im to dajú, takže ako náhle sa niektoré mesto stalo a populárnym, tak hneď sa tam otvoria obchodíky a všetko, čo tí turisti chcú, tak zrazu to tam je. Či sa jedná o tie masky vyrezávané, také tie strašidelné, alebo rôzne ich výrobky, tak čo, na čo sa turista spýta, tak oni sú veľmi šikovní. A Bali určite nesmie zabudnúť, to sú neskutoční tvorcovia, oni maľujú, vyrezávajú z dreva tie ornamenty, ktoré dokázali oni z dreva vyrezať, a bolo to ako pre nich úplne bežné, že v jednom hosteli som zhľadal izbu a on mi teraz otvorili tú izbu a ja som si pripadal ako nejaký indický maharadža, že tá posteľ baldachínova bola tak vyrezávaná, aj tie dvere, aj tie zárubne, aj ten nábytok, že som si myslel, že to sú také skvostné veci, že tu by mali nesmiernu hodnotu vďaka tomu, ako precíznosťou to bolo vyhotovené, ale pre nich to bolo bežné, že oni to bolo poobíjané, obité a že akože toto predsa robí každý druhý človek, takže my to nepovažujeme za nejaké veľké umenie. Takisto veľa maľovali, pamätám si, že som sa chodil prechádzať k rížovým terasám len tak, že som prešiel za mesto, manujem, že to bolo v Ubude, a tam maľoval otec, dieťa sa tam hralo a on maľoval jeden obraz za druhým a vlastne vôbec to netrápilo, že je mimo toho centra mesta a že možno tam nič nepredá. Proste si tvoril a robil to, čo ho bavilo, a to bolo skvelé. Ináč ten Ubud, ak sa nemýlim, tak je to mesto práve, kde Jed, modli sa a medituj. Bol natočený ten známy film, kde bol ten veštec, tak v tomto meste ten veštec momentálne bere už strašne veľké peniaze za to, aby niekomu niečo vyveštil. A všetkým hovorilo aj vraj to isté. Bola tam jedna pani, ktorá mi vravela, že nepovedal to isté, čo mojej kamarátke, že dožiješ sa veľmi veľa rokov, budeš zdravá a úspešná. Na druhej strane ma to potešilo, že im hovoril aspoň pozitívne afirmácie a človek tým pádom tak získa aspoň takú sílu v seba, že budem bohatý, budem úspešný, veď mi to povedal tento známy veštec, takže také pousmiatie. Cvičila sa tam hojne jóga, a meditovalo sa tam veľmi veľa, každom meste boli takéto centra, takže to je len otázka toho, že tento Bali je veľmi populárne pre cestovateľov, možno patrí do toho ránku Nový Zéland, Island a Bali. Hej, takže určite odporúčam navštíviť, ja na to spomínam veľmi rád. Blízko toho Bali sa nachádzajú aj ostrovy Gili, sú tri. A na jednom som takisto strávil pár dní, aj keď to už patrí do ostrovu Lombok, ale je to kúsoček, takže tam určite odporúčam stráviť takú tú dovolenku odpočívaciu, kde ste v čírom mori, ktoré veľmi dlho klesá, môžete sa tam upoľovať nahý, je tam veľmi veľa hostelov, môže sa tam cvičiť yoga, krásne tam vychádza slniečko spoza sopky Rinjani, takže a ten ostrov obídete peši, mám dojem, že za hodinku, to sú také malé mikroostrovčeky tri, jeden je dokonca venovaný milencom akože a párikom a svadobným cestám, že kde sú akože takí tí, čo sa chcú túliť, ďalší je taký diskotékový. A ja som bol na tom treťom Gili Air a ten bol taký neutrálny, takže toto je tiež dobrý tip, kde stráviť, ako dá sa povedať, že aj luxusnú dovolenku, ale aj cestovateľskú, že zoberete batoh a pritom sa zrazu ocitnite na pláži ako nejaký ťažký milionár s nejakou drevenou chatrčkou a stravou, ktorú vám varí domáci a ste úplne v raji, takže Bali je nádherné.
Mraz dolu potokom mojim ľadovým, prevetraj stráň tichým vetrom ostrovným. Kto by vytušil a kto by nemal zomrieť len tak sám, kto by mal stať a kto by nemal smednúť v púši sám. Je to len v nás, studňa púšťa mraz. Zomieram, nový život kvitne v nás. Sú to len hodiny a prázdny čas. Studňa púšťa mraz. Zomieram, daj mi s Bohom zás. Zomieram,
samý vrch ľadový na moje čelo. Padol osud zlomený a kto by vytušil a kto by nemal zomrieť len tak sám. Kto by mal ostať a kto by nemal smednúť v uši sám. Je to len nás, studňa, púšťa, mráz. Zomieram, nový život kvitne v nás. Sú to len hodiny a prázdny čas. Studňa, púšťa, mráz. Zomieram, daj mi s Bohom zás. Je to len v nás, studňa, púšťa, mráz. Zomieram, nový život kvitne v nás. To len hodiny a prázdny čas. Studňa, púšťa, mráz. Zomieram, daj mi s Bohom zás. Je to len v nás.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
Myslíš si, že spomínaný 21-dňový reset napríklad bez sexu by mohol pomôcť náprave partnera, ktorý by bol neverný? No tak toto asi z môjho pohľadu určite nie. Tu je veľmi dôležité si odpovedať, že prečo tá nevera vznikla. Či to bol flirt, či to bola závislosť, alebo či to bolo pnutie toho partnera, že je nespokojný v tom vzťahu. Takže treba nájsť príčinu. Samozrejme viem, na čo čitateľka naráža. Keď som spomínal tie posvetné čísla, tak sedmička je v tomto ponímaní naozaj vesmierným koeficientom a sa hovorí, že čo sa, keď už, takže násobkami siedmých, takže držať sa drží 7-dňový alebo 14 alebo 21-dňový pôst. Preto 21 dní Luzajová hovorí, majsterka na afirmácie, mimo iného, miluj svoj život, určite poznáte, to bestseller celosvetový. Ináč v auguste tohto roku nás táto krásna duša opustila. Ďakujem aj toto cestou za knižku Miluj svoj život, ktorý som čítal ešte v 90. rokoch a vôbec som nevedel, že tieto veci ma budú až tak zaujímať. Takže ona tvrdila, že čo človek do seba vloží a bude robiť 21 dní, tak sa to stane rituálom. Ak sa nemýlim, tak sa to spomína aj v knižke Mních, ktorý predal svoje Ferrari. A ja to poznám na sebe, že napríklad ja som sa snažil otužovať asi 3-krát počas života, ale vždycky som to vzdal. A teraz sa mi to podarilo asi, nie asi, ale od prvého, keď som sa vrátil minulý rok v januári z dovolenky, tak vtedy som povedal, že budem stávať ráno a budem sa sprchovať studenou vodou. A naozaj odtedy stávam o 5. ráno a sprchujem sa studenou vodou, ale nerobím to, že hneď sa začnem studenou, ale že to mením. Teplá, mierne studená, teplá, chladnejšia, až potom úplne studená. A tam to naozaj vidím, že keď som vydržal 21 dní, tak som si vraval, že možno som sa tak podopieral vnútorne, že tak to už mám vyhraté, to už zvládnem. Takže 21 dní, keď niečo vydržíte, skúste to. Napríklad ja som si vraval, že ja nepozerám televízor, ale napríklad po večeroch som začal čítať knížku v sede, ako v kresle, že nešiel som do postele a nečítal som v leže, lebo to som hneď za druhou stranu zaspal a potom som ďalší deň začínal odtiaľ isto, kde som začínal aj ten deň predošlý. A zasadol som si do kresla a tak som začal po večeroch čítavať. A zrazu som zistil, že naozaj, že moja duša, už keď deti zaspali, si to priam pýta, že už si to na to zvykla. No, ale zistím, že neodpovedám k otázke, takže ak bol nikto neverný, tak 21-dňový reset bez sexu napríklad s partnerkou určite toto nevylieči. To by bolo klamanie a zavádzanie, takže tu sa treba pýtať. Ja mám dojem, že niekde medzi 4. a 5. časťou tejto relácie som na to odpovedal. Všetky tieto relácie sú nahraté na YouTube kanále Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Tam to rozoberám. Tu neveru, mám v 3. a 4. dieli. Ja tu verejne priznávam, že som bol podvedený a som podvídol, takže prežil som túto vec z obidvoch strán, takže niečo o tom viem a tú vlastnú skúsenosť vám nikto nezobere. Takže je veľmi dobré si uvedomiť, prečo to ten človek spravil. To je dôležité. Sú tu modely, kedy naozaj napríklad môže byť ten človek závislý na sexe a možno to videl práve u svojho otca alebo maminy, hej, že mal veľa partneriek, vedelo sa o tom, ten druhý rodič to pardonoval alebo odpúšťal cez slzy a cez pláč, lebo to nikdy nie je príjemné zistenie, je to veľká bolesť, je to naozaj veľká rana, ktorá otrasie celým tým vzťahom a tým pádom to znamená celou tou rodinou aj zdravotným stavom tých zúčastnených ľudí. Takže keď to tam bolo brané, že sa to tam dialo, tak môže to to dieťa skopírovať a hovoriť si, že je to vlastne normálne. Alebo je to v podvedomí, že však to robil aj otec, takže môžem to aj ja. Musím sa len v tom vyšpecializovať, ako to zatlcť. Takže je na to veľmi veľa rôznych odvod, ako môže k tomuto dôjsť. Už som to spomínal, nechcem to tu rozvádzať zase, že ten jeden človek môže byť nespokojný a tak vlastne mu chýba neha, city a láska a tak sa vlastne pošmykne, lebo niekto mu je sympatický, začne s ním komunikovať, stretávať sa, tá duša túži po tom prívale lásky a keďže ona nevie rozprávať, že je mi zle v tom vzťahu, ubližuješ mi, tak sa to udeje tak, že ten človek vlastne začne sa najprv zamilovávať, až sa sexuálne zapletie s niekým druhým a potom to praskne a musí sa to čistiť. Alebo to môže byť flirt a to je tiež dobre celkom takoto rýchlo facka cez svedomie, že čo si to spravil, ako ti je zlé, chceš, aby ti bolo zlé na budúce a potom tá duša vraví, už sa toho nikdy nechytaj, je to hlúposť. Ale každý tým musí prejsť a každý sa tým musí vyliečiť. Dôležité je tam tá úprimnosť voči sebe, že toto a toto robím z nejakého dôvodu a prečo. Dokazujem si nejaké zranené mužstvo alebo ženstvo, dokazujem si tým nejaký hlad ega, alebo robím to preto, lebo to robia druhý a ja som si to zobral, že musím byť v tom tiež dobrý, alebo čo mi chýba, prečo to vykonávam, prečo sa toho chytám. Hej, kedy sa toho chytám? Má s tým spojitosť alkohol, vtedy som na to náchylnejší, vtedy tí démoni alebo ten môj zlozvyk má voľnú bránu vojsť a opanovať ma, alebo kedy sa to deje. A to všetko závisí od človeka, ktorý takéto niečo môže byť týmto ako nainfikovaný zase. Ja na to hovorím, že tiež to netreba nejak posudzovať, že keď sa niekto žiť promiskuitne a rozhodol sa tak, tak je to jeho rozhodnutie. Ja už sa snažím vnímať, že aby to, čo je pre mňa normálne, a to je môj pohľad na svet, že nemusia v tým byť súlade druhí ľudia. To znamená, chce niekto fajčiť, tak nech si fajčí, je to jeho rozhodnutie a ja nebudem hovoriť, že to je zlý človek. Proste on fajčí, tak sa rozhodol a kým to nerobí v kancelárii, kde mám mať s ním stôl a malo by to na mňa vplyv, tak ja budem ten posledný, ktorý mu budem k tomu niečo hovoriť. Takže keď som na prednáške dostával otázku, že má žena chuť zavolať k manželovi a niekoho do trojice, tak ja som na to povedal, ak bude súhlasiť s tým ten váš manžel a aj ten tretí pozvaný človek, tak to vykonajte. Je to hlad vašej duše a vy sa pýtajte, prečo tam to pnutie je, ale ak nie sú porušené dohody, tak to spravte. Takže už sa snažím nekategorizovať a nejak to neposudzovať, pretože každý z nás má nejaké vnútorné veci, ktoré nemá vyriešené. To by sme boli osvietení a nič by sa nás nedotýkalo. Nemalo by to žiadnu interakciu s nami. Boli by sme tí, ktorí by iba sedeli v tichu a toto práve to slniečko nechce. Tá prozreteľnosť, hej, sme tu naučení a vďaka nám aj sa zvyšuje tá frekvencia celej tej planety Zem tým, že tie veci riešime. Veľakrát preráme, ale zase niečo doriešime, takže hlavu hore. Všetko má svoj dozvuk, netreba byť netrpezlivý a všetko má svoju príčinu a všetko má svoj následok, takže sme súčasťou, sme spojené nádoby a takisto aj tá niť v našom duchovnom živote z jedného života do druhého má pokračovanie. Ja ako každo relačne vám prajem, aby ste našli odpovede na tie vaše otázky, aby ste sa vrátili na tú vašu vlastnú cestu a to je presne tá cesta, kde už vás nebude boleť to, že ste boli neverní alebo niekto vám bol neverný, alebo že k vám nejde hojnosť, alebo že riešite nejakú závislosť. Prajem vám príjemný večer. Ešte spomeniem, že 15. novembra som v Banskej Bystrici prednášam a 22. novembra mám veľký Martinský krst v kine Moskva, kde vás všetkých pozývam na krst cestopisu Nepál a moje nové knižočky Malej myšlienok Vesmírne pravidlá. Lúči sa s vami Pavel Hirax Baričák.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.